Oi.
Hello.
Ah.
Hello, selamat tengah hari. Boleh saya bercakap dengan Puan Atika binti Sumardi?
Iya, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Cuang Selamat
Ya.
Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat. Boleh?
Boleh, boleh.
Okey.
Saya ya, dengar saja.
Betul tak nombor alamat rumah Puan? Nombor
Betul.
5, PSK, Kampung Seri Bangkung, Paloh Hinai, Pekan Bahang.
Betul, betul.
Okey, boleh saya tahu tak Puan ada online banking tak?
Ada tapi tak guna.
Tak guna. Tapi boleh saya tahu bank apa?
BSN.
BSN. Okey. Apa ni? Puan tidak bekerja ya? So Puan nak letak nama suami Puan kan sebagai guarantor. Boleh saya tahu tak detail apa nombor telefon suami
Tu ada saya
Puan
letak
dengan
dekat. Saya letak sekali dah kan ada.
Dah letak sekali sebab dekat saya punya dekat kami je tak keluarlah detail suami Puan ni.
Oh. Nombor
Kalau
telefon
macam tu
dia. Nak nombor telefon dia ke?
nak nombor telefon dia.
011
011
402
402
796
796
44.
44. Okey. So nanti saya akan call suami Puan lah kejap lagi.
Okey.
Nanti Puan maklumkan pada dia boleh.
Okey, okey.
Sebelum tu Puan maklumkan juga dekat kakak dengan mak Puan lah. Azira
Okey,
binti
okey.
Semadi dengan cik ni.
Okey, okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, sama.